Frați și surori, Daniel, capitolul 11 și capitolul 12. Este ultima noastră ocazie când mai studiem din Daniel. Vinerea viitoare vom avea pregătirea pentru botez și trecerea candidaților prin fața bisericii, rugăciunea pentru ce va fi. Așa că această vinere este ultima noastră posibilitate de a studia din cartea Daniel, un fel de studiu de încheiere. După aceea urmează ca noi să plecăm în România și să ne întoarcem peste o lună. Ne-au rămas două capitole și recunosc probabil cele mai grele din toate. Așa că nu o să le citim, dar o să spicuiesc câteva versete și apoi o să încercăm să facem un studiu de încheiere al cărții Daniel. Haideți să ne ridicăm de data aceasta în picioare, să citim. Și apoi să mulțumim Domnului pentru tot ce a fost în cartea Daniel, pentru tot ce am învățat, pentru prilejurile acestea de a ne întâlni cu Dumnezeiescul din cartea aceasta extraordinară și pentru impresia pe care mesajul lui Daniel l-a lăsat și asupra inimii noastre. Daniel este omul care trăiește și în cer și pe pământ. Este pe pământ, dar are acces la lumea cerului. Intră în alte dimensiuni decât acelea pe care le experimentăm noi, vede lucruri pe care noi nu le vedem, ca mulți alți profeți din Vechiul Testament. Și în capitolul 11 va sta de vorbă cu o făptură, o făptură despre care nu știm prea multe, putem spune că este Domnul Iisus, sigur că putem fi și contraziși. Știm doar că s-a întâlnit cu făptura aceasta în capitolul 10 și capitolul 11 este o descriere a istoriei, fără nume proprii, de aceea este destul de confuză. Va veni un împărat de sus, del nord, altul de la sud, pe urmă se va ridica altul puternic, pe urmă va veni ălalantul care îi va da fata de nevastă, pe urmă va veni celălalt și va omorâ pe așa și așa. Deocamdată citim din capitolul 10, versetul 21. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Deci sunt lucruri care erau deja scrise. Sunt lucruri care erau deja scrise, hotărâte, stabilite, nu se schimbă. Trebuie doar materializate în timp și trebuie comunicate așa cum face acum făptura aceasta către Daniel. Și ne mai spune încă ceva din lumea de dincolo. Făptura aceasta spune: nimeni nu mă ajută împotriva acestora, căpetenii de împărăției Persiei, afară de voievodul vostru Mihail. Și ne mai spune ceva în versetul 1 din capitolul 11. În anul din 1 al lui Dariu, Medul, eu, făptura aceasta din cer, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Lucruri iarăși foarte stranii pentru noi, pentru că ni se spune despre o făptură din cer care era lângă un împărat păgân ca să-l ajute și să-l sprijinească. Și într-un fel, reușita unui împărat păgân de aici de pe pământ este rezultatul muncii, a influenței unei făpturi cerești. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Și începe să citească din cartea aceasta adevărului, care este un fel de istorie scrisă mai dinainte de Dumnezeu. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui. Acesta este Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon. Urmează capitolul 11, vă rog să dați pagina și citim din capitolul 11, de la versetul 33. Deja am trecut de istorie spre vremea sfârșitului. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea, pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului. căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Împăratul, care va fi atunci pe pământ, dușmanul acesta al poporului lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu, va face ce va voi. Se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor. Este clar pentru noi că aici este descrierea lui Anticrist. Și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seamă nici de Dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. Un om care este de drept Dumnezeu. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor. Acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite, cui îl va recunoaște, pe împăratul acesta și pe Dumnezeul acesta, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți, puterea este numele jocului, și va fi răsplată în mari reîmpărțiri de zone pe pământ și le va împărți moșii ca răsplată. Va fi o reîmpărțire a pământului pe criterii pe care împăratul acesta le va stabili și va repartiza oamenii după cum sunt credincioși lui. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va neca. Va intra în țara cea minunată, Israel, și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el, aliații lui. Dar niște zvonuri venite de la răsărit, Orient, China probabil, și de la miază noapte, îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va face tabăra în Israel, își va întinde corturile palatului său între mare, Marea Mediterană, și muntele cel slăvit, Sionul și Sfânt, apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi în ajutor. Cum spune Apostolul Pavel, însuși Domnul îl va nimici cu suflarea gurii lui. Va fi o treabă între el și Dumnezeu, între Dumnezeu și el. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului Israel, aș spune eu aici, căci aceasta va fi o vreme de strâmtoare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi scris, va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Amin. Astăzi ne vom lua la revedere de la profetul Daniel. Îl vom găsi mereu în Biblie, de câte ori vom dori ne putem întâlni iarăși cu el. Vom citi cartea lui, cuvintele lui, experiențele lui, până în vremea în care ne vom întâlni cu el față în față personal, în jurul tronului aceluia pe care l-a slujit și el și îl slujim și noi, Dumnezeu adevărat, Tată, Fiu și Duh Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Suntem frați cu Daniel, suntem o generație de slujitori pe care Dumnezeu îi adună din fiecare secol. Unii au slujit miile de ani în urmă, alții slujesc astăzi. Celor care au slujit bine, împăratul le va spune la sfârșit, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Încheiem astăzi cartea Daniel și vom ajunge la capitolul 12, la cuvinte de despărțire. Însăși Dumnezeu își ia la revedere de la Daniel și îl așează acolo unde trebuie să stea până la vremea judecăților de la sfârșit. Dați-mi voie să continui să citesc din capitolul 12. Cel care a vorbit și până aici, și despre care eu personal cred că este Domnul Iisus, într-o apariție dinaintea întrupării, îi spune acestui rob prea iubit. Pentru că așa este numele lui Daniel. Cei care erau păgâni au spus Belșațar. Dar cei care l-au cunoscut în relația lui cu Dumnezeu și și-au dat seama ce extraordinar om este Daniel acesta în planul lui Dumnezeu, i-au spus Daniele, om scump și prea iubit. Acum, Dumnezeul care îl consideră așa scump și prea iubit, vorbește personal cu el de la capitolul 12, versetul 4 până la sfârșit. E duios, e gingaș, este cald. O vorbire de la Dumnezeu la făptura pe care o iubește. Pe de o parte este harul lui Dumnezeu și descoperirea lui către om, pe de altă parte este curiozitatea lui Daniel, mereu această dorință de-a noastră de a cunoaște toate amănuntele, toate lucrurile. Doamne, cum e aia? Cum e aia? Cum e aia? Dumnezeu i-a spus multe lui Daniel. Multe i-a spus. Unele le-a pus în cartea aceasta, unele probabil nu le-a pus. Dumnezeu îi spune, începând de la versetul 4 așa, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte. Cu alte cuvinte, Daniele, astea sunt pentru inima ta, pentru mintea ta, pentru sufletul tău. Nu-i pentru toată lumea. Ți-am vorbit că te iubesc, ți-am vorbit pentru că te-am văzut și îți cunosc inima și dorința de a ști, dar nu-i pentru toată lumea. Ține-le ascunse, Daniel. Scrie-le și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Cartea aceasta, spune făptura aceasta cerească lui Daniel, este destinată nu pentru toți oamenii din toate timpurile, deci va avea lucrarea ei extraordinară la vremea sfârșitului. Și dacă trăim vremea sfârșitului, frații și surori, să știți, Dumnezeu trebuie să se ține de cuvânt și cumva Daniel să devină una din cele mai importante cărți ale Bibliei. Nu știu cum, Dumnezeu știe cum. Și Dumnezeu spune ce scrie în cartea asta, neglijat, trecut cu vederea timp de generații, la vremea sfârșitului va fi citit și va avea un efect extraordinar. Așa că noi am studiat puțin și gustăm ceva din ce va fi la sfârșit, când cartea aceasta va fi studiată în mod amănunțit, cum nu o facem noi acum. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Reacția lui Daniel. Și eu, Daniel, m-am uitat. Și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Făpturi angelice cu chip de om. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. Și despre care eu cred că este Domnul Iisus. Cei doi îl întreabă pe Domnul oștirilor, pe cel care poate să citească din cartea adevărului, pe cel care cunoaște taina lui Dumnezeu. Întreabă îngerii pe Fiul lui Dumnezeu. Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt, evreu, Israel, va fi zdrobită de tot. Sfârșitul va veni când evreii sunt aproape distruși și atunci Dumnezeul lor vine și îi zbăvește. Eu am auzit, spune Daniel, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Exact cum au întrebat apostolii în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Dar el a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, du-te, până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată cu în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Amin. Frații și surori, mai așteptăm un pic. Aceste ultimele două capitole din cartea Daniel se ocupă cu vremea istorică de la Daniel și până la sfârșit. În capitolul 11, pe care noi nu l-am citit, ni se dă un rezumat istoric. Cei care au studiat partea aceasta, în paralel cu recordul istoriei laice, așa cum există el, și-au dat seama că fiecare din împărații acestea pot fi identificat. Și Dumnezeu a știut absolut cum se vor desfășura lucrurile. Și cu Grecia, și cu Antioch Epifan, și cu intrarea în templu, și cu desacrarea templului, și cu curmarea jertfei, și cu intrarea urăciunii acolo. Toate le-a știut. Dumnezeu le-a știut pe toate. Nu este dorința mea, mai ales că este ultima mea seară din cartea Daniel, să facem o identificare istorică. Ar lua timp și nu știu cât v-ar folosi. Eu cred că mă credeți că Dumnezeu a știut ce se va întâmpla și tot ce scrie în capitolul 11 este istorie reală. Și aș vrea să vă spun că este fascinant, este revelația că istoria aceasta era deja scrisă. Confirmând într-un fel ceea ce spune Biblia în altă parte, că Dumnezeu cunoaște sfârșitul unui lucru mai înainte de începutul lui. Noi locuim în timp și timpul curge de la trecut spre viitor și noi plutim aici în insula aceasta numită prezent. Dumnezeu locuiește în alte dimensiuni, deasupra acestor lucruri, în veșnicie, în eternitate. Și El cunoaște istoria întreagă, așa cum nu ne-o putem imagina. Făptura aceasta cerească spune, dăm voie să-și citești ceva din Cartea Realității. Adevărul este constatarea care se suprapune perfect peste realitate. Numim că cineva a spus adevărul atunci când comunicarea lui coincide cu ceea ce s-a întâmplat. Aceea era Cartea Realității. Spune, Daniele, vreau să spun ceva, citesc din cartea aceasta. În Psalmul 139, Duhul lui Dumnezeu ne dă o altă informație vis-a-vis de scrierea aceasta mai dinainte. Cunoașterea aceasta mai dinainte. De data aceea, nu cu popoarele în Psalmul 139, ci cu fiecare dintre noi. Psalmistul spune, m-ai întocmit într-un chip minunat, tainic, în pântecele mamei mele. Zilele mele au fost toate scrise în cartea ta, mai înainte să fi fost vreuna în el. Doamne, o știință așa de mare este mai presus de mine, prea sus ca să o pot înțelege. Și David își dă seama că viața lui fusese scrisă într-un fel de jurnal intim pe care l-a scris Dumnezeu înainte. Nu este singur. Nu numai popoare întregi, nu numai poporul Israel, dar și alți oameni ai lui Dumnezeu au avut posibilitatea să pătrundă dincolo de timpul acesta, să aibă revelația faptului că Dumnezeu cunoaște lucrurile și viața lui și viața lor din eternitate. Apostolul Pavel spune pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte. I-a și socotit mai dinainte. Să fie neprihăniți așa. Iov, Ieremia, Apostolul Pavel, și toți cei care cresc în maturitatea aceasta a umblării cu Dumnezeu și își dau seama de cine este Dumnezeu, ajung la expresii ca acestea. M-a pus deoparte din pântecele Maicii mele. Dar când a venit vremea ca să descopere în mine pe Iisus Hristos, după cum hotărâse mai dinainte, nu m-am putut împotrivi. Și Apostolul Pavel și-a dat seama că cel care a rânduit unde să se nască, în ce părinți să se nască, la ce școală să meargă, la școala lui Gamaliel, cum să ia legătura cu creștinii în prigoană, cum să stea la omorârea lui Saul, cum l-a arestat Dumnezeu prin invazie dumnezeiască în viața lui, pe drumul Damascului și dintr-o dată a venit o lumină, s-a prăbușit și a zis, Doamne, Dumnezeu a dat busnă în viața lui și a spus, am să-ți arăt ce ai să faci, du-te în cetate. Și Pavel s-a dus în cetate și a venit un om și a spus, am să-ți arăt din partea Domnului Iisus cât vei suferi pentru El. Și Pavel zice, da, eu trebuie să sufăr. Da, Dumnezeu a scris viața ta și tot ce se va întâmpla în ea este hotărât de Dumnezeu. Spre sfârșitul vieții lui vine un alt proroc la el, îi pune un brâu așa peste mâini și îl leagă și spune, așa vor lega la Ierusalim iudeii pe omul acesta. Și biserica îi spune, nu te duce la Ierusalim! Pavel zice, fraților, vreau să gândiți omenește, gândiți pruncește, gândiți copilărește. Avem un Dumnezeu care conduce istoria, un Dumnezeu care conduce viața fiecăruia. Pe mine m-a pus deoparte din pântecele mamii, m-a dat jos de pe cală, pe drumul Damascului. Mi-a spus că voi fi martor înaintea împăraților, înaintea mai marilor acestei lumi, că va trebui să sufăr. Duhul mă anunță că din cetate în cetate îmi spune, îmi confirmă că mă așteaptă lanțuri. Dar eu sunt gata să-mi dau viața pentru Domnul Iisus și pentru voi. Biserica a început să plângă, au căzut de gâtul lui, au fost încredințat că-i văd ultima dată fața și vai, vai, mai bine rămâi aici, nu pleca nicăieri. Pavel zice, eu sunt gata să împlinesc, cum va scrie el mai încolo, toate faptele bune pregătite mai dinainte ca noi să umblăm prin ele. A fost un alt ucenic al Domnului Iisus, care a trăit aceeași realitate și a dat seama că există o carte a realității, a adevărului, scrisă acolo de Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile înainte să se petreacă. Petru, el a crezut că schimbă și vremuri și soroace, a pus mâna pe sabie să schimbe ce se întâmplă în Ghețimani. I-a spus, l-a mustrat pe Domnul Iisus, când Domnul Iisus i-a zis, mă așteaptă să mă duc la Ierusalim, să fiu dat în mâinile mai marilor și să te ferească Dumnezeu, să nu ți se întâmple așa ceva. Of, Petre, spune Domnul Iisus, of, Petre, Domnul Iisus. La sfârșitul Evangheliei către Ioan îi spune, vor veni vremuri când altul te va încinge și te vei duce unde tu nu voiești. E un cuvânt acolo care a fost mesajul pentru Petru. Când vei îmbătrâni. Când vei îmbătrâni, nu avem timp, eu aștept să apună soarele, altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Când vei îmbătrâni. Cu ocazia aceasta, Domnul Iisus i-a spus o informație din eternitate despre cât va trăi apostolul Pavel, Petru. Și Petru a aflat în ziua aceea că el va trăi mult, că va îmbătrâni. Peste câțiva ani, la Ierusalim, se înalță Domnul Iisus Hristos, pornește prigoana, demnitarul de acolo îl bagă pe Iacob în închisoare, îi taie capul, toți evrei zic, bravo, bravo, ăsta ține la poporul nostru, că uite, îi pedepsește pe ăștia aeretici, ăștia creștini. Și atunci demnitarul prinde și pe Petru, îl bagă în închisoare și gata să-l omoare și pe Petru. Ca să vadă poporul că el ține cu evreii și cu legea lor și cu tradițiile lor. În noaptea dinaintea execuției, ce face Petru acolo în închisoare? Doarme! Nu există om care să doarmă noaptea dinaintea execuției. Ui la noi că noi nu știm cum vom schimba cauciucurile la mașină și nu putem să dormim noaptea. Și Petru doarme acolo noaptea dinaintea execuției. De ce doarme? Pentru că Domnul Iisus îi spusese așa, când vei, îmbătrâni. Și Petru îi spune, dacă vreți să vă jucați, jucați-vă. Mie mi-a spus Domnul Iisus că o să apuc bătrâneți, nu mă omorâți voi pe mine mâine. Același sentiment că cineva de dincolo, un Dumnezeu extraordinar, cunoaște începutul unui lucru, sfârșitul unui lucru înainte de începutul lui. Există un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care conduce totul. Noi trebuie să ajungem la maturitatea aceasta fiecare, ca biserică și ca familie și ca individ. Rugăciunile noastre nu sunt așa de mult ca să-L răzgândim pe Dumnezeu, ci ca să ne supunem noi voii lui Dumnezeu. Primiți, dacă se poate, gândul acesta. Pentru că foarte mulți dintre noi ne gândim că prin rugăciune schimbăm istoria lui Dumnezeu și îl răzgândim pe Dumnezeu și face și... Rugăciunile noastre sunt mai mult stări de intimitate între noi și Dumnezeu, în care Dumnezeu imprimă noi justețea hotărârilor Lui ne aliniază gândirea, simțirea la planul lui și merge mai departe. Noi nu schimbăm planurile lui Dumnezeu. Biserica de la început, după învierea și înălțarea Domnului Iisus, se adună și se roagă, se roagă acolo de, se clatină pământul, se cutremură pământul sub ei și se umple de Duhul Sfânt. Se umple de Duhul Sfânt pentru că erau deschiși într-o relație extraordinară cu Dumnezeu. Era la un ceas de maturitate. Și în rugăciunea aceea din Faptele Apostolilor, purtătorul lor de cuvânt în rugăciune spun: împotriva ta și împotriva unsului tău s-au învoit în cetatea aceasta Pilat din Pont cu mai mari poporului și formă spun ca să facă ceea ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Biserica ajunsese la maturitatea aceasta, să înțeleagă că există un Dumnezeu dincolo de timp și spațiu, care este stăpân pe istorie. Pilat n-a făcut ce a vrut, Irod n-a făcut ce a vrut, nimeni n-a făcut ce a vrut. A fost ceea ce Dumnezeu a știut că se va întâmpla și nimeni n-a putut să schimbe istoria. Sunt taine adânci pe care noi în cartea Daniel doar le întrezărim. Capitolul 10, ultimul verset, zice: lasă-mă să citesc din carte. Capitolul 11, versetul 1, îmi spune: noi, făpturile cerești, am fost acolo când Dariu Mediu ataca Babilonul. Cerul a coborât pe pământ și ajuta împărăția Mediei ca să dărâme Babilonul. Și știți cum a fost? Au dat un râu la o parte, au intrat pe societate. Cine le-a dat gândul acesta? Totul a fost o interferența Divinului în viața acestor oameni. E un ceas de maturitate când înțelegi că tot ce se întâmplă pe planeta aceasta este sub știința și hotărârea celuia care le face pe toate desăvârșite. Asta nu ne scutește pe noi de responsabilitate, de aceea va exista o judecată la sfârșit, dar un Dumnezeu care îl cheamă pe Cir, Dumnezeu care îl ridică pe Faraon, un Dumnezeu care îl ridică pe Dariu, un Dumnezeu care îl ține pe Mihail ca arhanghel numai să vegheze asupra ceea ce se întâmplă cu evreii, este un Dumnezeu care este mai aproape de noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai aproape decât umbra de pe mâna noastră dreaptă. Aici e Dumnezeu. Nu se întâmplă absolut nimic fără ca El să fie implicat în toate acestea. Și Daniel zice: wow, wow, ce Dumnezeu avem. Ce Dumnezeu extraordinar. Deci acesta e primul meu mesaj de la încheiere, încheierea cărții Daniel. Aș vrea să vă propun ca împreună cu el să creștem și noi în maturitate și în înțelegerea acestei realități. Dumnezeul nostru face ce vrea. Deci spune atunci ce mai bagă vină. Și vom veni și vom spune împreună cu autorul epistolei către Roman: dar cine ești tu? De când va zice lutul olarului? Ce faci? Avem un Dumnezeu mult mai mare decât îl închipuim noi și mult mai implicat în ce se întâmplă pe pământul acesta. Un Dumnezeu care a scris istoria. Aș putea să vă vorbesc multe. Acesta e unul din subiectele mele preferate. Când Hitler era la putere, unii dintre generalii lui au zis: nu se mai poate, ăsta e nebun, duce toată națiunea aceasta, va fi un măcel mondial, o să morim și noi, o să moară și țara noastră, nu se mai poate, trebuie să-l omorâm. Au pus dinamită, au pus într-o geantă de asta diplomatică dinamită, au făcut un complot, s-a descoperit o mulțime de comploturi înainte. Ăsta nu s-a descoperit, pentru că erau generalii lui. Au intrat în masa de consiliu, era o masă de asta din lemn de nuc, stejar, tare de tot, și au pus geanta aici, lângă piciorul mesei, și Hitler a stat în partea asta alantă, și când a explodat, au murit toți din partea alantă și masa a fost așa de tare că Hitler a scăpat. Dumnezeu a fost acolo. Pentru că Dumnezeu putea să ia viața lui Hitler într-o secundă, un atac de cord, putea să alunece în baie și să cadă, putea să se întâmple o mulțime de lucruri. Napoleon, când era în febra războaielor lui mergea pe cal așa, cu pieptul scos înainte și cu tricornul pe cap. Și soldații spunea, maestate, maestate, au început să tragă, ascundeți-vă, maestate. Și el spunea, nu s-a turnat încă glonțul care să mă moare. Dumnezeu are un plan cu mine. Mă simt mânat de la spate de un destin. Am de împlinit niște planuri ale lui Dumnezeu și pe vremea când împlinesc planurile lui Dumnezeu sunt nemuritor. Numai Dumnezeu mă va omorâ atunci când va hotărâ El. Și aceștia sunt oameni laici, nu neapărat creștini, care și-au dat seama că lumea asta curge într-un anumit fel. Curge într-un anumit fel. Spun aceasta mai ales nouă celor care avem pasiunea politicii. Spun că ar fi mult mai înțelept să spunem, în locul multor comentarii neînțelepte care le facem, să spunem, Doamne, facă-se voia, voia ta. Dacă ați fi fost acolo când s-a ridicat Medo-Persanie împotriva Babilonului. Babilonul era cu ziduri până la ceruri, mari, că mergeau trei căruțe pe el și venea acum un popor de infanterie să cucerească marea cetate. Dacă ați fi făcut politică, ați fi numerat câți oameni sunt ăia, cât sunt ăia, ce șanse au ăia, ce șanse au ăia. Biblia ne spune, în anul întâi al lui Dariu, mediul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Dumnezeu era cu Dariu. Dariu habar n-avea. Cartea Daniel și fratele acesta mai mare al nostru ne spune, slujim un Dumnezeu care este Domnul oștirilor. Toate luptele, toate războaiele sunt sub autoritatea Lui și El hotărăște ce se întâmplă. Biblia ne spune, El ridică pe cine vrea și coboară pe cine vrea. Smerește, ridică împărați și pune împărați. Apostolul Pavel spune în Roman 13, nu este nicio stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Daniel ne spune, aveți grijă când vă gândiți la istorie, să nu cumva să o vedeți că e produsul întâmplării sau produsul intrigilor politice sau produsul ideilor sau a circumstanțelor sau a forțelor economice sau a marilor personalități. Daniel spune, mie mi-a citit din carte adevărul. Totul este scris. Totul este scris. Dumnezeu curge istoria cum vrea El pentru planul Lui. Binecuvântat să fie numele Dumnezeului nostru. A doua idee pe care aș vrea să vă dau în sfârșitul acesta de studiu este starea de inimă a lui Daniel. Capitolul 10 pe care l-am citit data trecută ne spune că a avut o vedenie și cât n-a mâncat și n-a băut. Carne și vin. 3 săptămâni. 3 săptămâni. A văzut o vedenie așa de cumplită și el mai văzuse, războaie văzuse, participase la războaie, fusese cu luat din Israel pe vreme de război, a văzut ce înseamnă să vină o putere, invazie străină și să-ți distrugă părinții și orașele. Războaie a văzut! A văzut la Babilon războaie, a văzut când au venit Medo-Persanii războaie, a văzut asediul Babilonului, a văzut războaie. Dar ce a văzut în vedenia aceasta a fost ca un film de groază. 3 săptămâni n-a putut să-și revină. Și este despre vremea sfârșitului și la vremea sfârșitului pe Daniel, ca evreu, cel deranja și l-a dărâmat realmente, este că poporul evreu aproape că va fi șters de pe fața pământului. În planul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune. Poporul tău aproape va fi șters de pe fața pământului. Și când puterea sfinților aproape nu va mai fi, atunci voi veni în ultima instanță și am să izbăvesc o rămășiță. Doar atât o rămășiță. Și ca evreu, Daniel, la sfârșitul cărții, e în agonie. E în agonie. Doamne, ce se întâmplă? Aș vrea să mă ajutați și să alergăm puțin în Biblie și să vedem vremea aceasta a sfârșitului și necazul evreilor, așa cum este vestită de Dumnezeu, ca un timp de mare, mare necaz Haideți să începem de aici, de la capitolul 12, primele două versete. Ați auzit vorbindu-se de necazul cel mare, se pune întrebarea, biserica intră, nu intră, mai numit și necazul lui Iacov, a șaptea săptămână, vremea lui Anticrist. Auziți ce spune capitolul 12, 1 și 2. Aici este perioada aceasta extraordinar de grea pentru evrei. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Vremea aceasta a sfârșitului. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului, deci după necazul acela va fi învierea, se vor scula mulți, unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Necazul lui cel mare, apoi învierea și judecată. Haideți să alergăm prin câteva texte pe care le culeg de aici, din cartea acestui frate. Deuteronom, capitolul 4, 30 și 31. Deuteronom, capitolul 4, 30 și 31. Cartea lui Daniel se termină cu această veste năucitoare. Evreii vor avea parte de o vreme așa de grea cum n-a fost decât sunt neamurile pe fața pământului. Deuteronom, capitolul 4, 30 și 31. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, spune aici despre pedeapsa care va veni asupra lui Israel, capitolul 4, în zilele de pe urmă, înainte de înviere și judecată, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Este o întoarcere după o mare suferință. Când? În ultimele zile. Cine? Națiunea lui Israel care se întoarce în țară. Ieremia, capitolul 30. Alergăm un pic, frate și surori, dar nu-i rău. Ieremia, capitolul 30, versetul 7. Uf, vai, că ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, iar Iacov va fi izbăvit din ea. Cine? Iacob, ce fel de timp? Grozav, un timp de necaz. Ce se va întâmpla? Dumnezeu însuși va veni să izbăvească pe Iacob. Ioel, și aici mă apropii de texte pe care frații le cunosc deja, Ioel, capitolul 2, primele două versete. Cartea lui Ioel este o carte specială, e mică, dar e extraordinar în mesaj. Se întâmplase o mare nenorocire în Israel, veniseră lăcustele. Și nu odată. Valuri după valuri, câteva feluri de lăcuste au nimicit tot din țară și țara plângea înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, voi plângeți de necazul ăsta? Hai să vă spun eu ce necaz am eu în istorie pentru voi. Pentru că sunteți un popor nepocăit. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape, o zi de întuneric și de negură mare, o zi de nor și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Și merge și descrie invazia aceasta în Israel și apoi vremuri extraordinar de grele. Unde va fi? Sion, Israel. Cum va fi? Întuneric, întunecime, negură, suferință. Întoarcem la Noul Testament și aș vrea să vedeți Matei, capitolul 24. Matei, capitolul 24. de la versetul 15 la 21. Avem un comentator foarte autorizat în textul acesta. Același care a stat de vorbă cu Daniel și a citit din Cartea Adevărului, vorbește și aici. Domnul Iisus spune așa. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, și așa mai departe, și așa mai departe. Vai de femeile care vor fi însărcinate în ziua aceea. Vai, 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 vai. Până la versetul 21. Luca, capitolul 21, de la versetul 25. Foarte mulți dintre dumneavoastră care cred că ne apropiem de sfârșit și că anii aceștia sunt ultimii ani ai planetei. Fraților, asta va fi. Asta va fi. Vreți să citiți ziarul de mâine? Ăsta e ziarul de mâine. Luca, capitolul 21, de la versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Se pare că va fi un fel de topirea calotelor polare și va fi atâta apă în oceanele lumii și în mări și ploi și torente și inundații, încât lumea va intra realmente în groază sub povara acestor fenomene meteorologice. Nu vi se pare nimic cunoscut? Parcă începe să se întâmple. Parcă începe să se întâmple. El Niño s-a terminat, aseară au spus că a apărut deja La Niña. Nu știu dacă ați ascultat. El Niño este o cantitate uriașă de apă caldă care a pornit din izvoarele adâncului de la Ecuador și au intrat neobișnuit în apele reci de dincolo de zona aceasta tropicală și au venit spre California. Și asta a dat toată clima planetei peste cap, din izvoarele adâncului. Și acum cu satelitul au măsurat temperatura oceanului și din alte izvoare ale adâncului, o cantitate, o masă uriașă de apă rece de data aceasta pornește în urma celei calde și iarăși, la anul, lumea va fi întoarsă peste cap din cauza climei. Ce a fost ploios anul ăsta va fi secetos la anul. Și eu mă întorc la izvoarele adâncului pe care le-am găsit în cartea Iov și întreb, cine hotărăște problema asta cu izvoarele adâncului? Cel care ține planeta aceasta în mâinile lui. Și arată că deja mișcarea începe. Apocalipsa, capitolul 6, 15-17. Citit de la versetul 12, că face parte din pecetea a șasea, dar dumneavoastră ați mai citit. Vorba de toate fenomenele acestea de la sfârșitul istoriei. Împărații pământului, spune versetul 15, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici. Nu avem timp, frate și surori. Aici e toată masoneria lumii. Versetul 15, prima parte. Toți cei care conduc lumea acum, Comisia Trilaterală, Consiliul de Afaceri Externe, Clubul de la Roma, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, asta sunt. Dumnezeu știe cine conduce lumea. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, mari generali, NATO și toate celelalte care sunt, cei bogați și cei puternici. Dar nu numai ei. Toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Cine poate să stea în picioare? Ce este aici? O zi de judecată, o zi de mânie. O zi de mânie. Peste ce? Peste tot pământul. Și Daniel spune, am văzut ceva oameni buni ce m-a făcut 3 săptămâni să nu mănânc și să nu beau. Dumnezeu m-a văzut supărat, trist, a venit la mine, a stat de vorbă cu mine, mi-a spus Daniel, asta e istoria. Va fi greu, va fi foarte greu pentru poporul tău. I-a dat niște numere, zile, mult prea complicate pentru noi în seara aceasta. Încheiem cartea Daniel. Vi l-am prezentat ca pe un om care a avut o înțelegere, o revelație, o descoperire a suveranității lui Dumnezeu în istorie. Al doilea rând, vi l-am prezentat ca pe un evreu copleșit de vestea că poporul lui aproape va fi nimicit la sfârșitul vremurilor. Un Dumnezeu bun și o vreme infernală la sfârșitul istoriei. Daniel zice, cum se împacă asta, Doamne? Și Dumnezeu îi spune, din cauza păcatului, va fi o vreme a judecății. Și pentru că lumea nu mă primește de bunăvoie, pentru că le-am lăsat har, și noi știm astăzi că de 2000 de ani se vestește harul lui Dumnezeu și oamenii se întorc cu spatele la el, din ce în ce mai mult. S-au întors la vrăjitorii, au Hari Krishna, au yoga, au cristale, au transchanneling, au meditație transcendentală, sunt idolatri ca oricând în istorie. Și Dumnezeu zice, din cauza aceasta voi veni și îi voi toca, îi voi pisa în teascul mâniei mele, pe albele mele haine pe care le-ai văzut aici în cartea Daniel, va fi sânge, va fi pătat. Cum bate cineva strugurii în teasc, așa voi veni să nimicesc neamurile. Voi aduna la Ierusalim în nebunia lor toate popoarele pământului și pe munții mei am să-i calc în picioare. Și dacă n-aș interveni, nimeni din Israel n-ar scăpa, pentru că poporul acesta m-a răstignit, pentru că poporul ăsta m-a omorât, pentru că poporul acesta de mii de ani se întoarce cu spatele la mine. Și inima lor nu este cu mine. Dar în mânia mea, eu îmi voi veni în ajutor, nimeni nu mă va ajuta, spune în altă parte. Și în harul meu voi avea pentru rămășița copiilor mei dragoste și har. Și când toate popoarele vor veni aici în Țara Sfântă și aproape vor anihila Israelul, am să vin eu peste Anticrist și cu suflarea gurii mele am să-l nimicesc și pe evreii voi scoate din locul în care i-am ascuns și voi instala pe tot pământul împărăția aceea glorioasă. Daniel zice, Doamne, greu. Dumnezeu zice, au fost războaie, dar ca ăla n-a fost nimic. În comparație cu ăla, toate chinurile războaielor pălesc. Daniel zice, Doamne, e groaznic, asta va fi sfârșit. Asta va fi sfârșit. Daniel doar atâta vrea să spună, Doamne, și cât va dura? Și de la asta până la temerea împărăției, cât va dura? Și Dumnezeu îi spune cei 3 ani și jumate și apoi ai 3 ani și jumate și încă 40 de zile. Se pare că trecerea de la distrugere și până la instaurarea împărăției la Ierusalim va fi 40 de zile. Dar, repet, nu intrăm în aceste amănunte de zile. Daniel e năuc în finalul cărții. Doar pune întrebări și îi spune, Doamne, m-ai făcut un cronicar al viitorului. M-ai făcut să stau de vorbă cu făpturi cerești. Am văzut pe Fiul Omului, pe Gavril. Am înțeles că există un Mihail. Iată, am văzut acum cei 2 îngeri. Sunt un om care, ce mai, am fost sus, în cer. Am văzut și am auzit lucruri pe care nimeni nu le-a auzit. E adevărat, am auzit foarte multe, dar am înțeles puține. Există un tipar profetic care se vede pe măsură ce trece vreme. Și cine citește cartea Daniel și o compară cu istoria, zice, da, Domnule, uite așa e, uite așa e. Nu înțelegem decât după ce se împlinește. Auzim multe, dar a înțeles puține și aș vrea cu ocazia aceasta să vă spun, frații și surori, să n-avem pretenția să le știm pe toate. Eu port numele celui care n-a înțeles totul, Daniel. El a văzut multe și a auzit multe, dar n-a priceput multe. Puține le-a priceput. A pus întrebări, nu întotdeauna potrivite. Și când a vrut mai mult și mai mult să spune, Doamne, când va fi, când va fi, când va fi? Dumnezeu i-a zis, Daniele, du-te, du-te. Du-te înseamnă, trăiește viața cum trebuie să ți-o trăiești. Nu fă din profeții pasiunea care să te facă să uiți să trăiești. Du-te! Du-te și vezi-ți de treabă! Doamne, dar vreau să... Du-te, om bun! Du-te la viața ta, la treaba ta! Să nu lăsăm să devenim pasionați și obsedați cu lucrurile acestea. Am auzit pe frați la care am îndrăznit în anumite adunări să vorbesc despre vremea sfârșitului, au venit la sfârșitul predicii și mi-au spus, frate, eu nu mai îmi dau copiii la școală. Zic, bun, m-ai înțeles perfect în seara asta. Altul a venit și a spus, nu mai reușesc să mă mai duc la serviciu.
Daniele, du-te. Și asta spun fiecăruia dintre noi. Există cineva care poartă de grijă istoriei și care veghează asupra ei. Nu concurați cu el. El e pe scaunul de domnie. Noi să ne vedem de treaba noastră, acolo unde suntem, acolo unde trăim. Oare cine a spus? L-a întrebat, ce face dacă ai ști că vine Domnul Iisus mâine? Omul a zis, m-aș duce în grădină și aș pune un pom. Aș trăi obișnuit și frumos. Credincios în lucrul încredințat? Mie. Să fie o soție bună, un soț bun, un copil bun, un angajat creștin, un vestitor al Evangheliei. Ferice de robul pe care venirea stăpânului îl va găsi unde? La locul de muncă. Să nu facem din studierea cărții Daniel un motiv să schimbăm viața noastră așa, eu știu cum, spectaculos și să luăm cine știe ce hotărâri. Sper că nimeni să nu hotărască, în două săptămâni ne întâlnim pe muntele Shasta, toți îmbrăcați în alb, așteptăm să vină. Au făcut-o alții în istorie, s-au făcut de râs. Domnul Iisus i-a spus lui Daniel, du-te! Lasă teologia, lasă profetologia, du-te. Doamne, dar vreau să mai studiez, vreau să știu, vreau să-mi descoper. Daniele, du-te, om bun, du-te, lasă de asta. Ți-am spus niște lucruri, le-ai scris, vezi-ți de viață înainte. Ai o viață de trăit, ai obligații la palat, du-te, vezi-ți de treabă. Să nu facem din profeție ceva care să denatureze viața noastră. Dimpotrivă, să facem motivul ca acolo unde suntem să ne facem datoria 100%. Pentru că Daniel este omul credincios, slujitorul credincios. Și Dumnezeu îi dă vestea aceasta extraordinară. Omul care își va primi partea sa de moștenire. Și aș vrea să închei cu aceasta, depășit puțin. De ce e important pentru Daniel? Când am plecat din România, mie mi s-a luat cetățenia. Nu știu dacă ați fost în aceeași situație, fost mulți. Am venit în America și nu mi-a dat nimeni cetățenia. Și 4 sau 5 ani am trăit cu sentimentul acesta că dacă vine Domnul Iisus, n-am decât o singură cetățenie. Aia care este în... Wow! The best! Parcă m-am întristat așa când a fost vorba să mi-au cetățenia americană. Am luat-o pentru că e în rânduielile acestei țări și mare lucru să fii și cetățean american. Da? Au venit pe urmă domnul consul de la România cu valiza, cu pașapoarte aici în overflow room și spunea, domnul Daniel, hai Dumnezeu să fac un pașaport. Cetățenie. Acum altă vreme în România, vrem să vă facem pe înapoi, sunteți copiii țării, cei mai buni copii ai țării. V-a trimis peste o mărși țări, dar am vrea să fiți români. Umbla pe aici cu pașapoarte. Dintre dumneavoastră v-ați dus să vă facă pașapoarte. Am stat așa departe, am zis, nu. Mi-am luat-o și pe aia americană. Și... Important e că sunt cetățean unii. Gândiți-vă la Daniel. Când au venit babilonenii, l-au luat din țara lui, din orașul lui, din familia lui. Și l-au dus la Babilon. Frații și surori, vreau să vă spun ceva despre omul ăsta. N-a avut nimic în viața lui. Nimic al lui. A fost frumos. Și a trăit la Babilon oftând după vremea în care se vor întoarce în țara lor, în moștenirea lor. Și acum moare între străini. Și moare cu un oftat, cu gândul acesta. Doamne, ce destin mi-ai dat? Eu n-am nimic al meu. Și dacă ar fi să am copii și nepoți, ce las eu? Cui las eu? Dumnezeu care îl cunoaște e așa de atent. Și spune Daniel, ce al tău e pus deoparte. Ți-am dat un destin cu totul și cu totul special. Te-am luat de tinerel și ai traversat imperiile ca o corabie. Ele s-au scufundat, fermezi mai departe. Și un om bătrân și ți se pare că ai trăit pentru alții, la curți păgâne și n-ai nimic la sfârșitul vieții din punctul tău evresc, dumnezeesc de vedere. Vreau să spun că ce e al tău e pus deoparte. Pus deoparte. Domnul Iisus le spunea ucenicilor: mă duc să vă pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și dacă sunteți credincioși în lucru altuia, vă va fi dat ceea ce este al vostru. Adevărata noastră avere, frați și surori, este dincolo ce ne dă Dumnezeu. Și ferice de cel care și-a trimis prin ascultarea lui moștenirea deja în cer, și Dumnezeu o păstrează și ne va dea în ziua aceea. Cei care au învățat pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele de pe cer. Daniel va străluci? Eu voi străluci? Tu vei străluci? Va fi o judecată. Grozav lucru este să cază mâinile Domnului și planeta aceasta va cunoaște îmbrățișarea mâniei Lui, după cum acum cunoaște îmbrățișarea dragostei Lui. Va veni vremea aceea finalului în care Dumnezeu va îmbrățișa într-o îmbrățișare de mânie, de fier, pământul acesta, și oamenii nu vor avea unde să scape, vor alerga în peșteri, vor spune munților: cădeți peste noi, nimeni nu va putea scăpa de mânia lui Dumnezeu. Daniel spune, e groasnic, oameni buni. Și pentru că îți voi face așa, Israele, spune profetul, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Fie ca studiul nostru în Daniel să ne mărească revelația despre imensitatea lui Dumnezeu, să ne prăbușească în praful pământului și să ne determine să ne facem datoria în slujirea celui care ne-a iubit așa de mult că a murit la Golgota pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus l-a cinstit pe Daniel. Domnul Iisus ne va mărturisi în fața cerului pe toți aceia care pe pământul acesta nu ne-i rușine de el, ci îl mărturisim și noi înaintea oamenilor. În El ne-am pus nădejdea, El este lauda noastră, El este pe buzele noastre și pe El îl vestim întregii lumi. Amin? Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.